слово «споживец». С вами был Инцук Мишорка.
Працягвае нашу праграму «Зона свабоды». Радыёверсія штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале «Белсат». Ці далёка ў краіне да Еўропы? Калі без віз у Еўропу атрымаюць і беларусы? І чаму Украіна забраніла аднакласнікі і ВКонтакце? Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У размове таксама ўдзельнічаюць Юрый Дракахруст і аглядальнік украінскай службы Расціслаў Хоцін. З Мінскай студыі Валер Карбалевіч.
17 траўня ў Страсбуры прэзідэнт Еўрапарламенту Антонія Таяні ўрачыста падпісаў заканадаўчы акт, якім для грамадзянаў Украіны ўводзіцца бязвізавы рэжым. І днямі новы еўрапейскі закон будзе апублікаваны, а праз 20 дзён бязвізавы рэжым для ўкраінцаў набудзе моц. У цырымоніі ўзяў удзел прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. Пятро Парашэнка сказаў, што Украіна рве з постсавецкім мінулым і ўсё больш робіцца часткай адзінай еўрапейскай цывілізацыйнай прасторы. Расціслаў, скажыце, калі ласка, чаму вось, ну, вось можна так сказаць, зручны, больш зручны в'езд у Еўропу для ўкраінцаў разглядаецца як значна больш серйозне, як значно більш важне.
Ну, це справді так, тому що йдеться про європеїзацію України і українців. Мільйони українців зараз отримують змогу поїхати в Європейський Союз, до країн Шенгенської зони, в Європу, подивитися, навчитися, повернутися і весь цей європейський досвід, навіть візуальний, використовувати в Україні і вестись, як європейці поводитись. Далі, це цивілізаційний вибір для України. Україна не йде в Європу, вона повертається в Європу, в сім'ю європейських народів. Звідки вона від Європи, вона була штучно ізольована понад 300 років, перебуваючи в російській і радянській імперіях. Також, звичайно, це дуже сильний поштовх для реінтеграції тих проблемних територій в Україні, які зараз перебувають під владою Росії, зокрема анексований Крим і окупована частина Луганської і Донецької областей на Донбасі. Уже зараз є інформація з Криму про те, що масово кримчани почали цікавитись після вчорашнього дня. Сьогодні вже масово цікавляться, як отримати український біометричний паспорт, щоб не жити в цій ізоляції. Фактично, Україна з'єднає, реінтегрує ці території вагою тим, що вагою українського паспорта, тим, що акції українського паспорта пішли вгору. Український паспорт зараз буде можливість додадуться 34 європейські країни, плюс ще 30 додадуться в світі, які мають безвіз з Європою. І взагалі український паспорт відкриває шлях зеленого світу до понад 100 країн. Український паспорт війде в топ-40 паспортів світу. Унікальний. З ним можна їхати без візи і на Захід, і на схід.
Но беларускі пашпарт вось у гэтым рэйтынгу будзе ўжо на вельмі вялікай адлегласці ад украінскага пашпарту. А я прапаную зараз накіравацца ў Мінск і паслухаць мінчукоў. Калі беларусы атрымаюць безвізавы рэжым з краінамі еўразвязу?
Мне здаецца, што такое не адбудзецца, таму што як у нас, як это наш кіраўнік дзяржавы сказаў, шматвектарная палітыка, а Украіна, здаецца, яна такая менш многавектарная, таму яна больш можа на Европу глядзець.
Неплохо было бы, если бы в ближайшее время было, потому что это лишняя проблема, лишние деньги, и люди поехали бы быстрее. Учитывая, что есть гаражные путевки, которые не требуют, которые, вот, если нет визы, то не сможешь воспользоваться ими. Поэтому хотелось бы, чтобы пораньше.
Зараз, напевно, не. Ну, при бягучей ситуации в Украине. Ну, уличивается, что Беларусь является чемпионом по отриманным візам, то гэта вельмі актуальна і для адпачынку, і для гандлю, так сказаць, закупіць што-то. Паэтаму, канешне, вядома, гэта вельмі актуальна, я лічу так. Я сам атрымаў літоўскую нагу.
Для мяне очень актуальна, потому что у меня родственники, например, родная сестра у меня живёт в Великобритании. Вот. У меня племянницы живут, все мои племянницы молодые, с высшим образованием, они почему-то живут за границей. Ну, я надеюсь, что это не за горами все-таки. Я уверена, но очень бы хотелось, потому что, еще раз повторяю, это приносит только страдания, закрепощенность людей и уже где-то какую-то озлобленность. Потому что нельзя вариться в собственном котле, вот все время нельзя. И нужно чувствовать себя человеком мира. Ты всегда останешься родившись в Беларуси, белорусом будешь любить свою родину, но ты должен видеть мир, мы ничего не видим.
Должен быть безвизовый режим у всех, у Беларуси, у Украины, у всех. Это нормально, когда люди могут путешествовать по всему миру.
А коли у Беларуси будет безвизовый режим с европейским связом?
Это не мне решать и не вам. Это там кто-то наверху решает.
Для вас это питание актуальное?
Конечно, потому что я сам приезжий. Вот, и мне, чтобы приехать к вам в Белоруссию, нужно делать визу. А был бы безвизовый режим, спокойно бы приезжал из Латвии.
Я думаю, что при этой владе это немагчыма.
Ну, як бачым, беларусы хочуць быць людзьмі свету, хочуць без візаў, але не надта вераць, што гэта адбудзецца. Валер, як вы мяркуеце, наколькі моцны псіхалагічны эфект для беларусаў будзе вось ад гэтага еўрапейскага безвізу для Украіны? У сераду разам з Расціславам Хоціным я ўдзельнічала ў тэлемасце Страсбург-Брусэль-Прага-Кіеў, і Расціслаў, вядучы гэтай трансляцыі ў Празе, у часе эфіру казаў, што украінцы ў свой час вельмі па-добраму зайздросцілі малдаванам і грузінам, якія ўжо мелі безвіз. Як цяпер, ці пазайздросцяць беларусы і ці пазайздросцяць яны па-добраму, Валер?
Тое, што пазайздросцяць, то гэта зразумела, але ці моцны псіхалагічны эфект гэта акажа на грамадскую свядомасць? Ну, пэўны акажа, но не вельмі. Бо гэтая навіна не стала некай мейстрымнай у беларускай інфармацыйнай прасторы. У расейскай трохі больш, але таксама не вельмі, бо расейцам цяпер не вельмі выгадна на гэта рабіць акцэнт, бо яны вельмі доўга сцябаліся з гэта з таго, што еўразвяз увесь час адкладваў гэтае рашэнне, казаў, бачыце, вось дарэмна былі ўсе высілкі украінцаў, дарэмна быў Майдан, дарэмна было ўсё астатняе, нічога Еўропа ім не прапанавала ў адказ, і таму цяпер на гэта акцэнтаваць увагу мусіць не вельмі ім выгадна. І я б яшчэ звярнуў увагу вось на што. Справа ў тым, што вось тут усе кажуць эксперты, што Беларусь займае першае месца па колькасці шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва. Але сацыялагічныя пытанні, незалежныя, праведзеныя колькі гадоў таму, паказваюць, што прыкладна больш 60% беларусаў увогуле ніколі не выязджала за межы Беларусі. Таму гэтая навіна будзе якраз вот для гэтай меншасці, якая актыўная, дынамічная, якая хоча ездзіць. Ну, яшчэ адзін момант. Чаму вось гэтая навіна не стане такой вельмі моцнай у сэнсе псіхалагічнага эфекту? Справа ў тым, што беларускі абываць бачыць, якой дарагой цаной гэтае рашэнне для Украіны апынулася. Гэта і Майдан, гэта і вайна, і канфлікт з Расіяй, і страта Крыма. То бок цана вельмі дарагая. І гэта таксама будзе ўплываць на ўспрыняцце Беларусію, беларускім грамадствам гэтага рашэння.
А дзякую, Валер. Юра, ці вы згодны, што вось такога вялікага эфекту псіхалагічнага не атрымае? Пра што кажа Валер?
Я згодны цалкам у тым сэнсе, што, па-першае, беларусы даволі шмат ездзяць зараз. Але Валер мае рацыю, што значная частка, калі не пераважная частка, увогуле нікуды не ездзяць, дарэчы, у тую ж Расею таксама. І таму я згодны з той формулай, якую прапанаваў Валер. Так, это будзе ўспрынята беларусамі як шаг, як крок становчы, што вот пашанцавала украінцам, але што гэта як бы вялікая перспектыва, дзеля якой трэба, ну, нечым ахвяраваць. Вот мы нават бачылі
пра цану, пагаворым яшчэ.
Да, апытаннях на вуліцы мейнстрым ацэнак. Ну так не кепска было б.
Ну і нагадаем, беларусы плацяць дагэтуль найвышэйшую цану за візы 60 евро, а Расія і Украіна 35 евро, і ўжо вельмі даўно. І калі Украіна ось каля 10 гадоў таму ўжо дамовілася аб спрашчэнні візавага рэжыму, Беларусі яшчэ як бы толькі на самым пачатку шляху, і гэтыя перамовы бясконца вядуцца. Юры, вы бачыце цяпер вось некі вынік гэтых перамоваў, нейкае паспяховае іх завяршэнне?
Не зусім. Ані, зразумела, ідуць вельмі марудна. 13-го года рэальна 4 гады працягваюцца перамовы. Ідуць яны, як той казал, ні шатка, ні валка. Там ёсць два пытанні такія ключавыя, якія пакуль не вырашаныя. Першае это біяметрычныя пашпарты. Беларусь па тых ці іншых прычынах на гэта не ідзе, і там ёсць праблема з біяметрычнымі пашпартамі для дыпламатаў, і другая праблема больш можа сур'ёзная, это проблема реадмиссии. Хотя вы памятаете, вот несколько годов тому Лукашенко подписал указ об часовых лагерях для утекачок, об их там тримать, потом высылать. Так что процесс паузе, але вельми паузе. То есть он вельми-вельми идет повольно, марудно. Сказать, что это там проз год, проз два будет досягнуто не, але я нагадаю, размова идет про то, как белорусы на самом речь отримали то, что зараз мают не только украинцы, але россияне. 35 евро за визу.
Ну, я вот, как сказала женщина, хочется быть человеком свету нашим опытанием, ну, выглядит, что не худко. А несколько годов тому белорусский политолог Андрей Елисеев обнародовал парадоксальные и сенсационные данные про загадку белорусского шенгену, про который теперь и сказал Валер Карбалевич. Але давайте послушаем Елисеева.
Беларусь который год лидер у свете по шенгенских визах на душу населения. Тих країн, які мають візовий режим з ЄС. Наприклад, у 2015 році на 1000 білорусів прийшлося каля 80 шенгенських візів. Для порівняння в Україні каля 50, у Росії каля 25. Українці, принаймні ті, що живуть у поміжі з Єврозв'язом, вже давно мають інші механізми мобільності. Проте шенгенських візів вони можуть виїжджати у поміжі Польщі, в Угорщини, Словаччини, з недавнього часу Румунії. Румынии на подставе пропуска малого помежного руху. И это очень важный механизм, бо, например, каля половы перемещения украинцев в Польшу зараз робится не на подставе шенгенской визы, а на подставе этих пропусков для малого помежного руху. А Беларусь, как мы ведаем, уже 7 год затягивая с введением этих подобных погоднений с Польшей и Литвой. Тому а про шенгенских визов треба иметь на увазе, что украинцы уже шмат годов те, что живут помежи с краинами ЕС, мают возможность вандровать в соседние помежи без визов. Безвизовый режим для Украины – это не подарунок с боку Евразвяза. Это выник великой працы, которую сделала Украина. Это десятки конкретных мер, зафиксованных в плане деяния по визовой либерализации, которые сделала Украина. Это законодавчие акты, в том лику относно борьбы с коррупцией. И вот тут основное питание для Беларуси, что я меркую, политической воли не будет, значит, передусимывать, что тысяча законодательства антикоррупционного слабо уявляется, как в Беларуси был створен саправды незалежный антикоррупционный орган. У нас в Украине уже несколько таких органов, не все из них эффективны, але есть полный прогресс, один, принаймні, больше-меньше эффективный. В Беларуси я не могу себе такого уявить.
У эфире «Зона свободы». Тема выпуску «Коли без виз у Европу отримают и белорусы».
Ну и эксперт лечит, что не будет политической воли у Беларуси, что до антикоррупционных заходов, напевно, и не только до их. Ну и господар Елисеев сказал про ту велизарную працу, якая Украина сделала, как отримать без виз. Вот Валер Карбалевич каже не только про законодавчие заходы, не только про антикоррупционные заходы, которые сделала, але и про страты, якая понесла Украина. Ростислав, насколько тяжко это было сделать? Ти был супротив? Как вы оцениваете в углу ту працу, которую сделала Украина на шляху до безвизу?
Ціну, яку заплатила Україна за повернення в Європу, за свободу, вона дуже висока. На цьому шляху була і помаранчева революція, треба згадати, і Майдан, революція гідності 2014 року, і війна на сході України, де українці весь час підкреслюють, що вони воюють за також і за європейські цінності, за свою країну, але також і відстоюють рубежі Європи. Також, звичайно, але йдеться про те, що це буде дуже сильний мобілізуючий фактор для України. Оця європейська інтеграція, шлях до безвізу, Україна провела майже 1,5 ну, якщо точно, 144 реформи мала зробити.
144
реформи. Була колосальні, титанічні зусилля по боротьбі з корупцією. Були створені антикорупційні органи, прокуратура. Тобто, навіть електронні декларації, включно до президента, всі мають тепер політики, вся еліта, всі урядовці заповнюють електронні декларації, все публічно. Тобто капітальна, дуже серйозна прозорість української влади. І ці реформи завдяки. Ну, нам треба якийсь мобілізуючий фактор взагалі. Гарно, коли якийсь є рубіж, маяк, і маємо дійти до нього. То це був такий сильний поштовх і мобілізуючий фактор, що Україна зробила серйозні капітальні реформи. На
ну,
цьому
і
шляху.
Коли казати про те, хто ось тепер у даний момент, уже там, подається, з 10 червня, так?
Як все було влучно, все по плану з 10 червня вже без візу.
З 10 червня реально так каля 10% українців ще зможуть виїхати без візу, бо вони мають біометричні пашпорти. Там, ну, цей процес буде далі протягуватися. От як реально оцінюють в Україні, яка кількість людей поїде?
Ну, справді, зараз десь приблизно трошки більше 3 мільйонів людей мають біометричні паспорти. Uh-huh. Ще є люди, які старі паспорти мають, але шенгенськими візами. Uh-huh. Але за останній от час, останні кілька тижнів, приблизно в районі 10 тисяч людей звертаються за біометричними паспортами по всій Україні. Тобто цифра колосальна, велика дуже. Та. Цікавий ще такий момент. Черги, от така трошки, ну, ажіотаж такий, почався буквально от зараз, вже останні дні, коли стало зрозуміло, що безвіз буде. Тобто десь там люди не вірили. Десь українці були теж не вірити. Да це вже обіцяють, так довго, не буде, не буде. І раптом така реальність, люди не вірили, і тут раптом безвіз, от також це також от, такий гарний сигнал мільйонам, 45 мільйонам українців, що треба вірити в свої сили, що якщо ви робите щось і це і наполегливо йдете кудись, ви цього досягнете.
І видите, я ще хотів от літерально два слова сказати от про те, що сказав Ростислав, який потлумачив, от чого от, скажімо, той же Порошенко казав, що це велізарний крок, так сказати, Європу. Це, видите, це старою байку, як батько ліноватому сину сказав, що от там на полі золото сховано. І син все поле перекопав, перекопав, золото не знайшов. А сенс був тим, що він поле перекопав. І так і Україна. Це 140 постановів, законів, які вони прийняли під примусом, ну, під певним примусом. Може бути, це важливіше, ніж той золотник, який там все ж таки був.
Ну, це вельми слушна зауваги. Таким чином Євразвяз дав Україні без віз. Ростислав, новость говорить про програму «Усходнє партнерство». У 2009 році вона розпочалася, і тоді ось обіцяння цієї програми, це були без віз, і якраз асоціація з Євразвязом. Україна досягнула гэтага фактично. Что теперь ей пропонуется? Ці пропонуется больш глубокое супрацовніцтва з Євразвязом, ну, наприклад, кандидатство, магчимость кандидатства у Євразвяз?
Ну, звичайно, зараз Східне партнерство трошки так на такомусь перехресті, воно на розвілку дійшло, куди рухатись далі. Тобто Україна, також Молдова і Грузія вже пішли дуже вперед. Ця шістка Східного партнерства дуже сильно розділилась навпіл. Тобто є ці авангард, три країни, і тепер треба дивитися. Павло Клімкін, міністр закордонних справ, сказав, що ми вимагаємо від Європейського Союзу, від Брюсселя диференційованого зараз підходу, тому що Україна вже має безвіз, матиме асоціацію. До речі, десь може наприкінці травня, максимум там червень, вже Голландія, Нідерланди, остання країна ратифікує асоціацію, буде вже асоціація, все, завершиться процес. Тобто треба буде дивитися. Східне партнерство Україна, він вигідний Україні, тому що він, так мовити, дає Україні якісь певні лідерські, якщо хочете, такі амбіції на пострадянському просторі. Ці країни не тільки самі прийти, а й цим країнам допомогти в їхнім поступі до Європи, в євроінтеграції. Що стосується наступних кроків, то, звичайно, Україна хотіла би членство в Європейському Союзі, це стратегічна мета, вона декларується офіційно. Як все піде за планом, то українське керівництво казало, Петро Порошенко казав, що десь у 2020 році Київ би хотів би подати офіційну заявку на членство в Європейському Союзі. Цей шлях буде ще довшим, ще, можливо, важчим. Дуже сильний мобілізаційний фактор для того, щоб модернізувати Україну і не тільки йти в Європу, а й будувати Європу в самій Україні.
Давайте поговоримо про ще одну важливу подію. На гетим тидні президент України Петро Порошенко заборонив в Україні соціальні сітки «Однокласники» і «ВКонтакті». Ну, от вони базовані у Росії. І, Валер, от як ви меркуєте, таке рішення білоруських уладів, яно в Білорусі викликало палку дискусію. Може, варто було б у Білорусі зробити те саме, як оборонити Білорусь от погрози російського світу? На ваш погляд, варто?
Те, що Білорусь треба дистанціюватися від російського світу, це відавочно. Я думаю, что у неким сэнсе гэтую праблему бачаць і беларускія ўлады. І тое, што вось мы называлі дасюль мяккай беларусізацыяй, гэта быў пэўны адказ. Пэўны адказ Беларусі на сітуацыю пасля Крыма, на канфлікт Расіі з Украінай, на сітуацыю ў Донбасе. Але каб вырашаць гэтую праблему, то, я думаю, трэба пачынаць не з таго канца, не з сацыяльных сетак. Спачатку трэба узяць курс на фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, рабіць акцэнт на беларускую мову, беларускую сімволіку, беларускую гісторыю, то бок развіваць і ўмацоўваць этнакультурныя каштоўнасці беларускі. Затым другі момант – гэта – что рабіць с российскими телеканалами, якія дамінуюць у беларускай информацыйнай просторы. Таму что, не глядячы на интернет, социологи твердзяць, что основную информацию беларусы ўсё ж атрымоўваюць з тэлебачання. Трэба неяк дистанцыявацца, нейтралізаваць гэты ўплыў расійскіх тэлеканалаў. Ну і толькі ўжо потым на як бы на наступным этапе можна нешта гаварыць і думаць пра сацыяльныя сеткі. Таму калі рабіць гэтыя крокі, то не пачынаць сацыяльных сетак.
А Юра, як вы мяркуеце, і Расіслаў, тое самае ж пытанне да вас, каротка адкажыце, ці адпавядае еўрапейскаму выбару Украіны, які яна вот зрабіла якраз на гэтым тыдні, гэтае рашэнне забараніць сацыяльныя сеткі?
Ну, на мой погляд, не. На мой погляд, зразумелыя матывы, так, Украіна фактычна ў стане вайны, так, сацыяльныя сеткі служаць адным з каналаў уздзеяння адпаведнай прапаганды расійскай. Але ведаеце, у кепскай кампаніі аказаўся спадар Парашэнка з Эрдаганам, з іранскімі аятоламі, з кітайскімі таварышамі. І, дарэчы, усе яны таксама ж тлумачаць меркаваннямі бяспекі, меркаваннямі стабільнасці, што хтосьці на кагосьці там. Ну, яны, правда, все кажуць, што супраць іх там Захад подступны вядзе вайну. Ведаеце, ўсё ж такі еўрапейскія каштоўнасці это свабода не толькі слова прыемнага нам, а это свабода любога слова. І з гэтага пункту гледжання, ну, это мне здаецца не надта ўдалы крок, акрамя таго, і зноў жа это нават ж не пра СМІ размовы ідзе, як адзін украінскі журналіст дасціпна сказаў. Ну, ведаеце, это дарога. Па дарозе можа праехаць трактар і можа праехаць танк. Так што, каб не праехаў танк взрываць дарогу, дарэчы, сам спадар Парашэнка, ён толькі вот у дзень, калі выдаў гэты указ, ён сказаў, я закрываю свае аккаунты ў Кантакце і ў Аднакласнікі. Так што ж ён іх трымаў да гэтага часу, калі ён ведаў, што гэта такая пачварная, так сказаць, машына рускага свету.
Ну і, дарэчы, ўжо з'явіліся заявы міжнародных правабарончых арганізацый, якія...
У тым ліку, дарэчы, Дзярждэпартамента ЗША.
Расціслав, Юра кажа, не вельмі ўдалы крок, але выніковы, можа быць, будзе?
Ну, ясно, що є критика, і вона аргументована з приводу того, що це порушення свободи слова, і взагалі, ну, в глобалізованому світі, так би мовити, ну, це обмеження якісь, це не дуже добре, але з іншого боку, українське керівництво чітко пояснює, що це в умовах війни, яка вже триває понад 3 роки, це також захід, який мотивується насамперед питаннями національної безпеки. Цей крок зроблений тимчасовий на 3 роки. І, як сказав президент Порошенко, як тільки останній російський солдат вийде з української території, залишить українську територію, цей крок може бути переглянутий. Тому от така ситуація. Моє особисте в тому, що коли співробітники обласних державних адміністрацій дають візитки, а там емейлова електронна адреса Mail.ru, українські державні службовці. Це якось трошки дивно виглядає для іноземців чи взагалі для України. Тобто, звичайно, і проблема є. Чи треба було всім махом? Ну, це інше питання. Але, ну, рано чи пізно, я думаю, що може це не випадково, тому що такий розворот в Європу йде. Може це такий крок, який також десь сприятиме тому, що люди трошки ширше подивилися, а не замикалися ментально, психологічно тільки на пострадянський простір. Тобто, що є ширший світ, він не є, не обмежується тільки 1/6 територією колишнього Радянського Союзу. Треба трошки подивитися ширше на світ, не виключаючи ту територію, звичайно, але світ він набагато більший. Глобалізація стосується не тільки пострадянського простору, а взагалі глобалізація це явище глобальне.
Выслухали передачу «Зона свободы», якую вела Ганна Соус. У размове удзельничали с Праги Юрий Дракохруст и оглядальник украинской службы Ростислав Потин, из Менской студии Валер Карбалевич.